Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, carei auscultantoi, en nia plia programma el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi. Ni rencontiras lunde la 25 de maio 2026. Temas pri la 145 tago de la jaro, al kies fino restas ankorau 212 tagoi. Pri kiui historiei eventoi en la pasintezo de Pollando valoras memorigi hodiau? Apartan atenton ni donu al trista evento el la jaro 1945, la 25 de maio en la malliberejo de Mokotów kvartalo en Varsovio estis ekzekutita Witold Pilecki, oficiro de la landa armeo, kiu en 1945 lasis sin aresti kaj deporti al Auschwitz por kolekti informojn pri la germana koncentrejo. Post sia escapo el Auschwitz li batalis en la Varsovia insurrectio. En 1947 li estis arestita de la komunistaj autoritatoj kaj akuzita pri espionado por la elmigra registaro de Pollando kaj kondamnita je morto. Rilate la historion de Pollando, valoras mencii krome, ke la 25 de maio 1477 Witt Stwosz el Nurembergo komencis en Krakovo sian laboron ĉe la Maria Altaro, la majstrajo de la malfrugotika Europa skulpto arto. Kaj la 25 de maio 1997 en Pollando okazis konstitucia referendumo, en kiu la civitanoj akceptis la validan ĝis nun konstitucion de la Pola Respubliko. Kaj parolante pri la mondaj eventoj, la 25 de majo 1787 en Filadelfio kunvenis la konstitucia konvencio, kiu ellaboris la projekton de la konstitucio de Usono, kiu farigis la bazo de la moderna demokratio. Sam date en la jaro 1810 kulminis en Argentino la Maya Revolucio. Estis starigita la unua sendependa argentina registaro, kio estas konsiderata la simbola komenco de la vojo al sendependeco. Argentino festas ĉi tiun tagon kiel sian nacian feston. La 25 de majo 1842 la aŭstra fizikisto Christian Andreas Doppler prezentis en Prago sian verkon pri la kolora lumo de duoblaj steloj kaj de kelkaj aliaj ĉielaj korpoj, en kiu li priskribis la fenomenon poste nomatan la Doppler-efekto. Tiutage en 1963 en Addis Abebo, Etiopio, estis fondita la organizo por la Afrika Unueco, unu el la plej gravaj momentoj en la historio de la kontinento, simbolanta la finon de koloniismo kaj la strebon al pan-afrikanismo. Ĝuste memore al tiu ĉi evento la 25 de majo estas ĉiujare celebrata kiel la Tago de Afrika Liberigo.
Por la retradio daŭrigas la 1473 Esperanto-elsendon, en kiu ni proponas aktualaĵojn, sciencan bultenon kun informo pri atingaĵoj de polaj mikologoj. Antaŭ kelkaj tagoj en Pollando gastis bibliotekistoj el la uniaj landoj, kaj pri ĉi tiu evento kaj kunlabora renkontiĝo ni informas sekve. Por la tuta elsendo invitas vin krom Gabi ankaŭ Barbara, Milada, Pamela kaj Maciek, komence bonvolu konatigi kun aktualaĵoj.
Europa Komisiono nomumis Polon Marcin Strejecki por la posteno de direktoro pri tradukado en la direkcio de skribaj tradukoj. Tio estas unu el la plej gravaj tradukservoj en la mondo, priservanta la 24 oficialajn lingvojn de la Unio. Marcin Strejecki havas pli ol 30-jaran profesian sperton, vastajn kompetentojn pri administrado de grandaj plurlingvaj operacioj kaj pri kunordigado de grandkvantaj komplikaj tradukdosieroj. Strejecki ekde 2003 kiel oficisto de la Europa Komisiono kunlaboris ankaŭ kun aliaj institucioj de la Komisiono kaj kun landaj lingvo-oficejoj, universitatoj kaj profesiaj societoj. Aktuale li estras en la Generala Direkcio pri Tradukado la sekcion pri tradukado kaj redaktado koncerne la anglan lingvon. Pli frue li estis estro de sekcioj en la pola kaj portugala lingvoj.
Kun scivolemo ni legas pri multaj centjaraj japanoj aŭ sardoj. Centiaruloi vivas ancau en Pollando. Fine de marto 2026 en la tuta lando temis pri 4179 senioroi. Finante la centan vivojaron, ili ricevas automate kroman konstantan monatan monservon en la alteco de preskaŭ 7000 zlotoi aldone alla jam ricevata emerituro au pensio. Tiu automatezzo ne concernas centiaruloin, kiui ne havas emerituron au pension. Ili devas pruvi per aparta documento, che dum almenau deciaroi pos la fino de la decesa vivoiaro, la centro de iliai personai au economiai interessoi trovigis en Pollando. La plei multai polai centiaruloi vivas en la centra regiono Mazovio kai en Silesio, en la suda Pollando. Lau la plei novai datumoi de la Pola Asekur Instituto, ilia nombro crescas. Dum la lasta jarduono aldonigis pli ol 300 grand agiuloi kiu ricevas honoran monservon.
Fine de aprilo, la 24, en la Cervantes Instituto en Varsovio, finigis ciclo de rencontigioi dedicitai al la grupo de polai infanoi, la victimoi de la hitlerana germaniga politico, kiui en 1946 trovis rifugeion en Barcelono. Tiam al Barcelono venis 129 polai infanoi, la victimoi de la germaniga politico de la Tria Regno. Dank al grafo Józef Potocki, kaj pola konsula personalo ili ricevis ŝancon por nova vivo kaj por reakiro de perdita digno. Lige kun la 80 datreveno de ĉi tiu evento, la Cervantes Instituto en Varsovio kaj la Muzeo de Polaj Infanoj, viktimoj de totalismo, pretigis ciklon da eventoj proksimigantaj la tiaman diplomatian kuntekston kaj la malfacilan vojon de junaj poloj el germanaj koncentrejoj al Barcelono. La lasta debato okazis sub la titolo Neatendita asilo, la polaj hispanaj rilatoj postmilite. La eventon partoprenis polaj kaj hispanaj esploristoj. La diskutoj rilatis al eksterlanda politiko de Hispanio post 1945 kaj al klopodoj krei en Barcelono centron por polaj infanoj. La organizantoj memorigis, ke al la germanigado estis subigitaj ĉirkaŭ 200,000 polaj infanoj, plej ofte kelkjaruloj forŝiritaj de la gepatroj. En centroj en la okupaciata de germanoj Pollando, ili estis trude germanigataj. Post la milito, la pola registaro en exilo en Londono kaj la pola Ruĝa Kruco retrovis ĉirkaŭ 30,000 tiajn infanojn. Plimulto rapide revenis al Pollando, sed parto de de ili daure trovigis en tendaroi por rifugintoi en Austrio cae Germanio. Giuste por ili creigis la centro in Barcelono.
Vi audas la Esperanto elsendon el Varsovio. Hodiaŭ ni proponas fragmente reaŭskulti klasikaĵon de George Gershwin, Somera tempo, en Esperanto. Kantas Nicolin.
Somera kaj la vivo facila. Fishoi salatas, blancas jam la coton. Patro vivas en rich, kai patrin estas bela. Do Eta bebo Jesu plor Unu matenon Vi levigios cantante Vian volon Mastros portos gin al ciel Gis tiu mateno Malbone povos vin trafi Panio zorgas pri vi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La fungo plukadon en Pollando eblus difini kiel nacian sporton. La conoi de fungo plucantoi ne sole ricigas nian menuon, sed kiel evidentigas servas ancau alla scienzo. Nome poloi amasse partoprenas la civitanan proiecton fundive amusa plongio, cadre de kiu estas collectatai datumoi pri la apero kai nombrezo de diversai fungo specioi. Lau citiu criterio Pollando occupas la trien locon en la mondo, se temas pri la quanto de collectitai fungospecioi tui post Italio cae Finlando. En la dauro de la duiara proiecto ili collectis pli ol 5000 specimenoi. La nuntempa micologio frontas gravan defion, char fungoi Malgrau tio che ili formas unu el la plej multnombraj grupoj de organismoj sur la tero, estas malbone priskribitaj en la mondaj datumbazoj pri biodiverseco. Kiel respondo al tiu demando, kreiĝis la internacia projekto Fundive, kun ordigata inter alie de la Varsovia Universitato. Ĝi grupigas preskaŭ 40 partnerojn el 30 landoj. Gi basigas sur tri pilieroi. Disponigado de datumoi el la jam existantai collectoi, sekvenciado de do no a, kai civitana clerigo. La engagigio de amatoroi kai volontuloi evidentigis pasio cel trafa dank al tio, ke ili retrovas valorain areoin laula natura vidpunkto, Ciuin sciencistoi memne alirus memstare. Dank al tio, la observoreto tensigis, kiu ebligas pli bonan mapadon de areoi kun variai fungospecioi. La plej spektakleca estas malkovro de nekonataj al la scienco specioj de fungfamilio, Geastraceae. estis kolektitaj pli ol 500 ĝiaj provaĵoj en la tuta Eŭropo, inkluzive de terenoj, kie pli frue tiun ĉi fungospecion oni ne notis, kiel Balkanio aŭ Greklando. La Universitata Biblioteco en Kielce gastigis la unuan fojon en majo la internacian eventon Library Staff Week, bibliotekistan kunlaboran semajnon. Bibliotekistoj el altlernejoj en interalie Portugalio, Francio, Hispanio kaj Italio dum kvin tagoj lertigis siajn kapablojn kaj interŝanĝis spertojn. Tio konfirmas la fakton, ke nun la altlernejaj bibliotekoj estas ne sole lokoj, en kiuj oni kolektas librojn, sed institucioj, kiuj aktive helpas la laboron de sciencistoj. Bibliotekista kunlabora semajno firmigas ĉi tiun rolon. La pola flanko prezentis siajn solvojn aparte, se temas pri malferma lernado kaj ciferecaj kompetentoj. La bibliotekistoj ne nur konatiĝis kun la aktiveco de la universitato, sed ankaŭ kun Kielce mem kaj vizitis parkon de legendoj en la loko Nova Słupia. Ĝi estas moderna multmedia edukdistra centro, kiu proksimigas fabelojn, legendojn kaj folkloron ligitan kun la Sankta Kruca regiono, en kiu troviĝas la urbo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Antaŭ du semajnoj pasis la 130 naskiĝdat reveno de Hilda Drezen. Kiel lakone memorigas en sia rubriko Jubiloj kaj memordatoj en majo 2026 sezonoj.ru, la vivanta en la jaroj 1896-1901 Hilda Drezen estis estona telegrafistino, tradukistino kaj esperantistino, ofte nomata patrino de la estonaj esperantistoj, aŭtorino de poemoj, aperintaj interalie en ŝia poemaro Norda Naturo, kiu aperis en 1967. Kaj ĝuste hodiaŭ ni memorigu en la fino de nia elsendo ŝiajn tri mallongajn poemojn. Printempe, sur la parco voioi petole curadas infanoi, levas cielen non sien candeloin castanoi, verdas la tero, cae bluas la mar cae cielo, coron sopires feligas blancanta sibivelo, cie vastezo, printempa romo, sun lumo, birda gioitrilo, sencessa sonoro cae zumo. Ciel citiun mi quasi un nevidas, ne sentas, ciel ciare la coro obstine silentas. Nasturcioj. Grandare surbete nasturcioj rampadas per plumpaj folioj kun stranga fervor. Senodore concorde jen svarmas la floroj kaj ĉiujn ekĉarmas nur ruĝo kaj or. En bruston sin ŝovas sekrete la floroj del bet kaj impete gajiĝas la kor. Thank you. estus sensense del brancio de ŝiri frukton acerban en stat nematura. Estus sensense tui amon desiri sub la influo de momento plezura. Frukton acerban vi povas elkraĉi, ĉu ampromesojn do same traktaĉi? Frukton maturan del arbo ne atendas, amon maturan la koro pretendas.
Nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon pro via helpo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.